ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ დაბრუნდა უზენაესი სასამართლოდან სააპელაციოში ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის საქმე?
დისკრიმინაციული არის გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ ორგანოს ისევ მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ისევ ამ საკითხზე თავად იმსჯელოს.
დასაჩვენებს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომელიც თელავის მერიის საქმიანობას ეხება.
ყველაზე დიდი ეჭვსაჩემი მხარის შეჩერებული სამუშაოები ამ კომპანიებს არეკისრება შესაძლებლობის გასუფისებლობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტი შეაჯამეს დღეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებმა, რომლებიც კოორდინაციას უწევენ უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესრულებას. საქართველო ჩვენ სანქციებს არ უერთდება, მაგრამ საშუალებას არ იძლევა მისი ტერიტორია სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად იყოს გამოყენებული, განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სანქციების საკითხებში დევიდ ოსალივანმა. როგორც მან თქვა, გაუხარდებოდა იმის თქმა, რომ შეეძლოს, რომ სადმე სანქციებისთვის გვერდის ავლის ერთი შემთხვევაც არ არსებობს, მაგრამ შეუძლია თქვას, რომ ზომები, რომლებსაც საქართველოში იღებენ, მყარი გარანტია იმისთვის, რომ სანქციებისთვის გვერდის ავლა არ მოხდება. ოსალივანის განცხადებითვე, ის რაც ბოლო ორ დღეში ნახეს, არის ის, რომ საქართველო საკმაოდ სერიოზულად უდგება თავის ვალდებულებას, არ დაუშვას, რომ მისი ტერიტორია გამოყენებული იყოს სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. იქნება ეს საქონლით ვაჭრობა, კონკრეტულად კი 38 საბრძოლო საქონელი თუ ფინანსური სერვისები, განაცხადა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. მას პრესკონფერენციაზე კითხეს, ქმნის თუ არა პრობლემას ამ მიმართულებით რუსეთთან პირდაპირ ავია მიმოსვლის აღდგენა, რასაც დევიდ ოსალივანმა უპასუხა, რომ ერთადერთი პრობლემა რუსეთთან პირდაპირ ავია მიმოსვლაში ის არის, რომ შემოსასვლელი პუნქტების გამრავლებასთან ერთად მეტი ყურადღებაც იქნება საჭირო. მან კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველო ყველა საჭირო ძალისხმევას მიმართავს, რათა დარწმუნდეს, რომ ქვეყანა სანქციებისთვის გვერდის ასავლელ პლატფორმად არ იყოს გამოყენებული. ყველა საფუძველი გვაქვს გჯეროდეს, რომ ამ ძალისხმევას გააგრძელებენ, განაცხადა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. სანქციების კოორდინატორებმა შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან, ჯეიმს ობრაიენმა და კუმარ აიერმა, თბილისში ცალკე გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მათი ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება სანქციების ეფექტიანად აღსრულების მიმართულებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯეიმს ობრაიენმა თქვა, რომ არავინ ითხოვს რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების სრულად შეწყვეტას, თუმცა მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღება იმ პროდუქციაზე, რომელიც შესაძლოა რუსეთის მხრიდან ბრძოლის ველზე იყოს გამოყენებული. ყურადღებას ვამახვილებთ ელექტრონულ მოწყობილობებზე, რომლებიც გამოიყენება ამ მიზნით, და ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან გულისხმობს ამ ელექტრონული მოწყობილობების მიმართულებას, განაცხადა ჯეიმს ობრაიენმა. დიდი ბრიტანეთის თანამეგობრობის და განვითარების საქმეთა გენერალურმა დირექტორმა კუმარ აიერმა სანქციების შედეგებსა და ეფექტიანობაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ სწორედ სანქციების დამსახურებაა, რომ რუსეთს ბიუჯეტის 2%-იანი დეფიციტი აქვს, 45%-ით არის შემცირებული ბუნებრივი რესურსების გაყიდვით მიღებული თანხები და ფრონტზე დეფიციტია იმ დასავლური პროდუქციის, რაც სამხედრო ტექნიკის და იარაღის განახლებისა და ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. მისივე განცხადებით, საქართველოში ვიზიტის მიზანი იყო იმ 38 დასახელების ელექტრომოწყობილობისთვის სანქციების გვერდის ავლით შესაძლო ექსპორტზე საუბარი. ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვრცელდებოდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ გამოყენებულ მაგალითად რაკეტებში აღმოჩენილია მათ შორის დასავლეთის სახელმწიფოებში წარმოებული ელექტრომოწყობილობები, რომლებიც სანქციების გვერდის ავლით რუსეთში სავარაუდოდ რამდენიმე ქვეყნის გავლით ხდება. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე შეკითხვა დაისვა იმის თაობაზე, არის თუ არა მოსაოდნელი მაგალითად პერსონალური სანქციები პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძნა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ამ შეკითხვებს შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს და ისევ გაიმეორეს, რომ შეხვედრების და ურთიერთობების მთავარი მიზანია, რომ დასავლეთი და საქართველოს მთავრობა დგანან საერთო პოზიციაზე და იციან, რომ კონკრეტული დასახელების პროდუქცია რუსეთში არ უნდა შედიოდეს. საქართველოში ვიზიტისას ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები შეხვდნენ ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებს, ასევე ბიზნესის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. უფრო მეც ამ ვიზიტზე და დღეს გაკეთებულ შეფასებებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა სარაკეტო შეტევა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკზე, თუმცა ისევ არ აღიარა სამოქალაქო ობიექტებზე დარტყმა. ოფიციალურ განცხადებაში სამიზნედ დასახელებულია უკრაინის არმიის 56 ქვეითი ბრიგადის სამეთაურო შემადგენლობის დროებითი დისლოკაციის ადგილი. გასულ საღამოს კრამატორსკის ცენტრში რუსული რაკეტა ერთ-ერთ კაფეს მოხვდა. წუხელდადასტურებული იყო 4 ადამიანის სიკვდილი, დღეს კი მაშველებმა ნანგრევებში იპოვეს კიდევ 6 ადამიანის ცხედარი. 10 დაღუპულიდან 3 არასრულწლოვანი იყო, მათ შორის 14 წლის ტყუპიდები. კრამატორსკის ცენტრში სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაიჭრა 61 ადამიანი, მათ შორის 3 კოლუმბიის მოქალაქეა. BBC-ს ლათინურ ამერიკაში უკრაინის მხარდამჭერი ორგანიზაციიდან აცნობეს, რომ დაჭრილი არიან ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი კოლუმბიელი დეპუტატი სერხიო ხარამილიო, მწერალი ექტორ აბადი და ჟურნალისტი კატალინა გომესი. ასევე დაჭრილია მათი თანხლები უკრაინელი მწერალი ვიქტორია ამელინა, რომლის მდგომარეობა მძიმეა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კრამატორსკზე სარაკეტო დარტყმას უწოდა ტერორის კიდევ ერთი გამოვლინება, რომელიც უკრაინას და მსოფლიოს აჩვენებს, რომ რუსეთი იმსახურებს მხოლოდ დამარცხებას და ტრიბუნალს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ცხელკვალზე დააკავა რუსეთის სპეცსამსახურების ჯაშუში, რომელიც საოკუპაციო ძალებს დაეხმარა ქალაქ კრამატორსკზე სარაკეტო დარტყმის კორექტირებაში. უკრაინის უშიშროების თანახმად ეს პირი კრამატორსკელია და გაზის ტრანსპორტირების ადგილობრივ საწარმოში მუშაობდა. უკრაინაში რუსეთის ჯარების გაერთიანებული დაჯგუფების სარდლის მოადგილემ გენერალმა სერგეი სუროვიკინმა წინასწარ იცოდა, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მფლობელი ევგენი პრიგოჟინი რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ამბოხებას გეგმავდა. ამის შესახებ ამერიკული გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმზი წერს, მისი წყაროები არიან შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები, რომლებიც ამერიკული დაზვერვის მიერ არიან ინფორმირებული. გამოცემის თანახმად შეერთებული შტატები ცდილობს დაადგინოს, ეხმარებოდა თუ არა გენერალი სუროვიკინი პრიგოჟინს პრეზიდენტ პუტინისთვის 23 წლიანი მართველობის პერიოდში ყველაზე საშიში ქმედებების დაგეგმვაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის წყაროთა თანახმად არის იმის ნიშნები, რომ სავარაუდოდ სხვა რუსი გენერლებიც უჭერდნენ მხარს პრიგოჟინის მცდელობას, ძალით შეეცვალა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა. შეერთებული შტატების მოქმედი და ყოფილი ოფიციალური პირები დარწმუნებული არიან, რომ პრიგოჟინი ამბოხს არ დათანხმდებოდა რუსეთის ხელისუფლებაში მყოფი პირების დახმარების იმედი რომ არ ქონოდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, თუ დადასტურდება, რომ გენერალ სუროვიკინს ამ მოვლენებთან კავშირი აქვს, ეს იქნება ბოლო წვეთი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობაში არსებულ დაპირისპირებაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის პასუხად პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს არის სპეკულაცია. პესკოვის თქმით, ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით სხვადასხვა და ბევრი სპეკულაცია და ბრალდება და არც ერთი არ არის რეალობის ამსახველიო. დღესვე ამერიკულმა გამოცემა Wall Street Journal-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით გამოაქვეყნა სტატია იმის შესახებ, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი ამბოხების დროს გეგმავდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრს სერგეი შოიგუს და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის ტყვედაყვანას. ეს ამერიკული გამოცემაც წერს, რომ პრიგოჟინს დიდი ალბათობით ჰყავდა თანამოაზრეები რუსეთის რეგულარულ არმიაში, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ შეძლებდა უპრობლემოდ დონის როსტოვამდე მისვლასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსი ხვალ უნდა ჩამოასვენონ უკრაინაში დაღუპული კიდევ ორი ქართველი მებრძოლის ცხედარი. მალხაზ კვიჟინაძის და ჯონ იოდიშვილის დაღუპვის შესახებ ცნობები გასულ კვირას გავრცელდა ორივე მათგანი. უკრაინის ქალაქ ბახმუთთან დაიღუპა, ამჟამად სწორედ ბახმუტი ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი. მალხაზ კვიჟინაძის შესახებ ცნობილია, რომ ის პროფესიონალი სამხედრო იყო და რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში იბრძოდა ჯერ კიდევ სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებამდე, იმ პერიოდში, როცა რუსეთმა უკრაინის დონბასის ერთი ნაწილის ოკუპაცია განახორციელა. კერძოდ, არსებული ინფორმაციით, მალხაზ კვიჟინაძე უკრაინის არმიის მხარდასაჭერად 2016 წლიდან იბრძოდა. რაც შეეხება ჯონ იოდიშვილს, ისიც პროფესიონალი სამხედრო იყო, 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. საქართველოს შეერაღებული ძალების დატოვების შემდეგ მან უკრაინაში ბრძოლა გადაწყვიტა რუსეთის წინააღმდეგ. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, ანუ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ, დადასტურებულია ომში 47 ქართველი სამხედროს დაღუპვა. ჯონ იოდიშვილის შესახებ ახლა უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში 32 წლის ჯონდო ოდიშვილის გადასვენებას ელოდებიან. ჯონდო ოდიშვილი უკრაინაში ბახმუთთან ბრძოლის დროს დაიღუპა. მისი ოჯახი ახლა სამძიმარს იღებს. უკრაინიდან ჯონდო ოდიშვილი ბოლოს მამას 21 ივნისს ელაპარაკა. უთხრა, რომ ბრძოლისველიდან დაღლილი დაბრუნდა. დაისვენებდა და მოგვიანებით ისევ გადაურეკავდა. თუმცა მხოლოდ 3 დღის შემდეგ, 24 ივნისს, მამამ უკვე შვილის მეგობრებისგან შეიტყო, რომ დაჭრილი ჯონის გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ჯურვის ნამსხვრევები მას თავის არეში ჰქონდა მოხვედრილი. ჯონდო ოდიშვილი მანამდეც იყო დაჭრილი. ცოტა ხნით ტყვიავშიც დაბრუნდა, მაგრამ გამოჯანმრთელებისთანავე ისევ უკრაინაში გაემგზავრა და ყველაზე ცხელ წერტილში, ქალაქ ბახმუთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაერთო. მას მეუღლე და ერთი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. ჯონის მამა, გიორგი ოდიშვილი, ამბობს, რომ მის შვილს სხვანაირად არ შეეძლო და მუდამ იქ იყო, სადაც საქართველოს სჭირდებოდა.
დარეკა, მოსული იყო იქიდანა და დაღლილი ვარო და ცოტას დავისვენებ, დავწყვებიო და დავისვენებ, მერე დაგირეკავთ. მერე იმის მერე უკვე აღარ დაურეკე. ბედნიერი ვარ, რომ მაინც აშკაცურად დაიღუპა რა. საცაგინაი ბრძოლა თავისუფლებისთვის ყველგან აშკაცური ბრძოლა ყველაზე კარგი. არცერთობელს არ უნდა იქ წავიდეს, მაგრამ თვითონ უნდა და ასე იგი.
უკრაინაში წასვლამდე ჯონდო ოდიშვილი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა. თავდაცვის სამინისტროსთან კონტრაქტი ორჯერ გააგრძელა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრისთანავე ის სხვა ქართველ მებრძოლებთან ერთად ომში წავიდა და რუსეთის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაერთო. დაღუპულის ბიძა დავით ოდიშვილი ამბობს, რომ ჯონდოს დიდი საბრძოლო გამოცდილება ჰქონდა და ეს გამოცდილება ოკუპანტის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიყენა.
ძლიერი ბიჭი იყო, მებრძოლი ბიჭი იყო და უყვარდა თავისი ხალხი, უყვარდა და სამშობლო უყვარდა. სულ ჯარში იყო თელი სახალდაზობა, თავის 32 წელიწადი სული გაატარა.
ჯონდო ოდიშვილთან ერთად ბახმუთთან ბრძოლაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, მალხაზ კვიჟინაძე დაიღუპა. მალხაზ კვიჟინაძეც გამოცდილი სამხედრო იყო. რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრამდე მონაწილეობდა ეგრეთ წოდებულ ატოში, უკრაინის ხელისუფლების ანტიტერორისტულ ოპერაციაში 2016 წლიდან. ასევე მონაწილეობას იღებდა გოსტომელის აეროპორტისთვის ბრძოლაში, რომლის დროსაც მძიმედ მოიწამლა ქიმიური ნივთიერებით. საზღვარგარეთ მკურნალობის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა ფრონტის ხაზზე. მალხაზ კვიჟინაძის და ჯონდო ოდიშვილის სამშობლოში გადმოსვენება 29 ივნისს იგეგმება. მათ სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ რუსეთ-უკრაინის ომში 47 ქართველი სამხედრო დაიღუპა.
გოგაბცე, ორმაგი ამბოთ, უკრაინაში ქალაქ ბახმუთთან გასუკვირაში დაღუპული ორი ქართველი მებრძოლის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. დღეს მუსლიმები ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ, მათ ეს დღესასწაული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. მურწმუნე მუსლიმები დილით ადრე შეიკრიბნენ ბათუმში მთავარ მეჩეთთან და ასევე იმ ტერიტორიაზე, სადაც უკვე 5 წელზე მეტია ცდილობენ ახალი მეჩეთის მშენებლობას. შენებლობის ნებართვა მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ არ მისცა, რის შემდეგაც დავა სასამართლოში გაგრძელდა და ეს პროცესი 2017 წლიდან მიმდინარეობს. საქართველოს უზენაეს სასამართლომდე მივიდა საქმე, რომელმაც საქმის განხილვა კვლავ სააპელაციო ინსტანციას დაავალა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში მუსლიმებმა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რელიგიური დღესასწაული ყურბან ბაირამი ორ მეჩეთში აღნიშნეს. ბათუმის ძველუბანში 100 წლის წინ აშენებული მთავარი მეჩეთი მლოცველებს ვერიტებდა. მორწმუნეების სიმრავლე იყო ასევე ახალ მეჩეთა წოდებულ ხის კონსტრუქციაში, რომელიც ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარეობს და რომელზეც მუსლიმი თემი მეხუთე წელია სასამართლოში თავობს. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2017 წლის 5 მაისს უარი უთხრა მუსლიმ თემს, რომელმაც გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე 3000 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწა შეიძინა. ბათუმის მერიის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა 2017 წლის 10 ივნისს შეიტანა. დავა გაგრძელდა სააპელაციო სასამართლოშიც. საერთო ჯამში მუსლიმი თემის სასამართლო დავა 5 წელზე მეტია მიმდინარეობს. ბოლო 2 წელია კი საქმეს უზენაესი სასამართლო განიხილავდა, რომელმაც გასულ თვეში ბათუმის ახალი მეჩეთის საქმე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს დაუბრუნა და განმარტა, რომ მუსლიმების მიმართ დისკრიმინაციას ადგილი არ ჰქონია. მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტი თათია კაჭარავა იხსენებს, რომ 2017 წელს ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარის მიღების შემდეგ, როცა სარჩელი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მერის წინააღმდეგ შევიდა, მოთხოვნა შემდეგი იყო.
უარის გადაწყვეტილების გათილობას ვითხოვდით, ასევე დისკრიმინაციის დადგენას და რასაკურველია ვითხოვდით დისკრიმინაციის შედეგების აღმოფხვას, რაც გულისხმობდა იმას, რომ დავალებოდა ბათუმის მერიას, ასე ვთქვათ, დადებითი გადაწყვეტილების მიღება, ანუ ამ სტადიაზე, რომ მოეცა მშენებლობის ნებართვა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოსარჩელეების ეს მოთხოვნა გაიზიარა. შემდეგ კი იგივე განმარტა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ.
დაადგინეს, რომ სახეზე იყო ნამდვილად დისკრიმინაცია. გააბათილეს, შესაბამისად ეს პირველი მოთხოვნა დაგვიკმაყოფილეს, გააბათილეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა რაც შეეხებოდა მესამე მოთხოვნას, მათ კი არ დაავალეს დადებითი დასკვნის გაცემა, არამედ უთხრეს, რომ შენ დაიბრუნე ახლა ეს საქმე და ხელახლა განიხილე.
თათია კაჭარავა ამბობს, რომ მართალია, ორივე სასამართლო ინსტანციამ სარჩელი მუსლიმი თემის სასარგებლოდ გადაწყვიტა, თუმცა სასამართლომ არ მიიღო გადაწყვეტილება უშუალოდ მშენებლობის ნებართვის საკითხზე. ამიტომ მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველებმა უზენაეს სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი.
თუ ამბობ, რომ დისკრიმინაციული იყო ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება, ისევ მის ხელში როგორ მაბრუნებთ და დისკრიმინაციის შედეგის აღმოფხვას უყოფილად იქნებოდა ის, თუ სასამართლო თავადვე დაავალებდა, რომ პირდაპირ დადებითი, ისე ვთქვათ, დასკვნა მშენებლობის ნებართვის ამ კონკრეტულ პირველ სტადიაზე გაიცა. ანუ მხოლოდ ამ ნაწილში წავიღეთ.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სარჩელის კვალდაკვალ უზენაეს სასამართლოში სარჩელი ქალაქ ბათუმის მერიიდანაც შევიდა. მუნიციპალიტეტის იურისტი დისკრიმინაციის აქტის გაუქმებას ითხოვდა. თავის მხრივ უზენაესმა სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ორივე მოსარჩელე მხარის სარჩელი, ამბობს თათია გაჯარავა.
ჩვენს შემთხვევაში თქვა, რომ მართლაც ლოგიკურია, რომ თუ დისკრიმინაციული არის გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ ორგანოს, ისევ მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ისევ ამ საკითხზე თავად იმსჯელოს და თუ დისკრიმინაცია ცალსახად არის ასეთ შემთხვევაში წესით, არსებითად საკითხი უნდა გადაწყვეტოს სასამართლომ და უარესი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ მეორე მხარის საჩივარიც დააკმაყოფილა და თქვა, რომ საქმე, როგორც დისკრიმინაციის დადგენის ნაწილში, აქტის გაუქმების ნაწილში, უნდა გადაიხედოს ხელახლა საპელაციო სასამართლოს მიერ, იმიტომ რომ აქ რაღაც არსებითი გარემოებები თითქოს, როგორც უზენაესმა სასამართლომ თქვა, არ არის სათანადოდ შეფასებული და ამიტომ ხელახლა საქმე ჩაბრუნდა საპელაციო სასამართლოს ეტაპზე.
პედრე მუსლიმი თემის სარჩელი განსახილველად ისევ მეორე ინსტანციის სასამართლოში დაბრუნდება, მანამდე მუსლიმთა ნაწილი ბათუმში დროებით აშენებულ ხის კონსტრუქციაში ისევ ლოცულობს. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ მუსლიმი თემი მოთმინებით ბრძოლის სამართლებრივ გზას ირჩევს, მიუხედავად იმისა, თუ რა დრო დასჭირდება სასამართლო დავებს.
მუსლიმებმა 2017-ში გაუხსენ დღიაცის ქვეშ ეს მეჩეთი, დღესაც გრძელდება ადგილოცვა, მიუხედავად იმისა, წვიმა არის, თოვლია, ხარიშხალია თუ ასე შემდეგ. მეჩეთის შექმნა იმ წესებით, რაც სხვაგან ხდება, ზოგადად საკუთარი ნაგებობის შექმნის, რომ მუსლიმური პრობლემა არ არის, ზოგადად შეიძლება რაღაც შენობა ააშენო, არ დაარკვა მეჩეთი, შესაძლოა მის შემდეგ გახსნა მეჩეთი და დაიწყო ფუნქციონირება. ჩვენს ასე არ გინდოდა ბათუმში, ჩვენ გინდოდა რომ ბათუმში შეჭმელიყო ყოველი ხელოვნება, სამთავრობო ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობა შეგვექვნა შემდგომისთვის და ეს ღიად ნებადართული ამ შემთხვევაში არქიტექტურული კონკურსის ჩატარებით ამეშეც უნდა იყოს ქართული მეჩეთი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკიფანძე, საქართველოს პარლამენტის წევრმა მტარიელ ნაკაიძემ, რომელიც ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენად შესაბამება მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ხარჯები, მაგალითად ამა თუ იმ შესრულებული სამუშაოს შედეგს, ან რამდენად მიზნობრივია მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ესა თუ ის ხარჯი. ამ თემებს ეხება, როგორც წესი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პერიოდულად გამოქვეყნებული დასკვნები საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ. ამჯერად თელავის მუნიციპალიტეტზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თელავის მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო ორგანიზაციების საქმიანობა შეისწავლა და დაადგინა, რომ გარკვეული სახის პრობლემები თითქმის ყველა იმ უწყებაში იყო, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ლაპარაკია 2020-21 წლების საქმიანობაზე. თელავის მუნიციპალიტეტი ერთი ადმინისტრაციული ცენტრისა და 29 სასოფლო ტიპის დასახლებისგან შედგება. აქედან ქალაქს და ერთ სოფელს კურდღელაურს სასმელი წყლით უზრუნველ ყოფს სახელმწიფო შეპესე, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. დანარჩენი 28 სოფლის წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებლობა მერიას ეკისრება. თავის მხრივ მერიას შექმნილი აქვს შეპესე თელავის კეთილმოწყობის სამსახური. სწორედ ეს უწყებაა ვალდებული 28 სოფელს 24 საათის განმავლობაში სასმელად ვარგისი წყალი მიაწოდოს. თუმცა აუდიტის სამსახურის ანგარიშში წერია, რომ 28 სოფლიდან სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება მხოლოდ 11-ს, თუმცა ზაფხულობით პრობლემები აქაც არის. ციტატა ანგარიშიდან. 2020-21 წლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე დაიგეგმა 6,028,000 ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ფაქტობრივად გაწეულია 4,178,000 ლარის ხარჯი. მიუხედავად ამისა, წყლის სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის მიზნით განხორციელებული პროექტები არასაკმარისია და ვერ უზრუნველყოფს სასმელ წყალზე მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ხელისუფლებას. გარდა ამისა, ŠPSS არ აქვს ამ საქმიანობის შესაბამისი ლიცენზია. არ გააჩნია მიკრობიოლოგიური და ქიმიური გამოკვლევებისთვის საჭირო ლაბორატორია. შესაბამისად, არ ხდება სასმელი წყლის სრული კვლევა. სათავე ნაგებობები, საიდანაც მოსახლეობას წყალი მიეწოდება, არ არის აღჭურვილი წყლის გამწმენდი საშუალებებით. სოფლის მოსახლეობა არ არის გამრიცხველიანებული. შესაბამისად, გადასახადსაც არავინ იხდისო, წერია აუდიტის ანგარიში. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მერია იმაზე მეტ სატრანსპორტო საშუალებას ფლობს, ვიდრე ამის საჭიროება არსებობს. შესაბამისად, გაზრდილია საწვავის ხარჯიც. 2020-21 წლებში მუნიციპალიტეტში სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა აღემატებოდა რეკომენდირებულ ზღრულ ოდენობას. მერია ნაცვლად 8 ავტომანქანისა 2020 წელს სარგებლობდა. ბალანსზე რიცხული 10-3 გეოდა კერძო საკუთრებაში არსებული 1 ავტომანქანით, ხოლო 2021 წელს 11-3 გეოდა კერძო საკუთრებაში არსებული 1 ავტომანქანით. Ამ ავტომობილებზე საწვავის ხარჯვის დოკუმენტაციის შესწავლით გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტს სათანადო კონტროლი არ აქვს დაწესებული საწვავის მიზნობრივ გამოყენებასა და რაციონალურ ხარჯვაზე. კერძოდ, 100 მეტ შემთხვევაში ავტომობილებში 5000 ლიტრი საწვავი ჩასხმულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარეთ მდებარე ავტოგასამართ სადგურებში, რაც სავარაუდოდ არ უკავშირდება მოხელეების სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას, წერია ანგარიში. კიდევ ერთ პრობლემად დასახელებულია მუნიციპალური ქონების მართვა. ირკვევა, რომ 2020-21 წლებში 27 სხვადასხვა ადგილზე დაახლოებით 65 ჰექტარი სახნავსათესი მიწის ნაკვეთით სარგებლობდნენ არაუფლება მოსილი პირები. არ არსებობდა მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. შესაბამისად, მიწის სარგებლობის საფასური ბიუჯეტში არ არის ჩარიცხული. ანგარიშის მიხედვით ეს პრობლემა წინა შემოწმების დროსაც იდგა, მაშინ რეკომენდაციებიც გაიცა, თუმცა მერიამ არ გაითვალისწინა. აუდიტის ანგარიშში პრობლემებად დასახელებულ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა. გვაინტერესებდა, ისევ სარგებლობენ თუ არა უფასოდ მუნიციპალური ქონებით არაუფლება მოსილი პირები. რატომ ჰყავდა მერიას იმაზე მეტი ავტომობილი, ვიდრე ამის საჭიროება არსებობს და რა ვითარებაა ამ კუთხით 2023 წელს? მერიას დაახლოებით 10 შეკითხვა წერილობით გაუგზავნეთ. დაგვპირდნენ, რომ გვიპასუხებს, სუხებდნენ, თუმცა სამუშაო დღის ბოლოს მოგწერეს, რომ პასუხები არ იქნება. აუდიტის ანგარიშს გაეცნო თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი ტელაშვილი. როგორც დეპუტატმა თქვა, დოკუმენტი შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს, ამიტომ საჭიროა პროკურატურა დაინტერესდეს.
ჩვენთვის ყველაზე დიდი ეჭვსა ჩვენი უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები და შემდეგ მერიის მხრიდან ისეთი დამოკიდებულება, რომ ამ კომპანიებს არ ეკითხებათ შესაბამისი პასუხისმგებლობა, ეს რა გაუგზავნეს საკრებულომ, წერილს, რომ იმშელო საკრებულომ და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
აუდიტის ანგარიშს გაეცნო ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილიც. ის წინამოწევის საკრებულოში დეპუტატი იყო. როგორც ამბობს, თითოეული ანგარიში რეალურად დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, თუმცა რეაგირება არასდროს არ ხდება.
მაშინაც ეს პრობლემა იყო, საქმე გასაკეთებელი რჩებოდა, ნაშთი რჩებოდა ბიუჯეტის შესაბამისად, აუთვისებელი აიპებში ცუდად იყო ყოველთვის საქმე, იმიტომ რომ ის აიპები არის ქართული ოცნების მაღალჩინოსანთა ოჯახების დასაქმების სააგენტო, დასაქმების რა თქმა უნდა ჩხალებში ვიძახ იმას, იმიტომ რომ იქ არაასაკობრივი პენსიონერები არიან, ახალგაზრდა პენსიონერებს ვეძახ იმას, წინ ყოველთვის ბოლოს უნდა მიიღოს იმაში ფული, რომ კონკრეტულ არჩევნებზე მანამდე ეხმარებოდა გახალბებაში ხელისუფლებას და სამომავლოდაც რომ მიეხმაროს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თვითმართველობას 11 რეკომენდაცია გაუგზავნა. მერიას მოუწოდებს საკრებულოსთან ერთად შეიმუშაოს პრობლემების მოგვარების გზები, რომლითაც საბოლოოდ ბიუჯეტის თანხები დაიზოგება და აღარ გაჩნდება ეჭები არაეფექტურ ხარჯვაზე.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რა საჩვენებს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობას ეხება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტმა დღეს მხარი არ დაუჭირა საგამოძიებო კომისიის შექმნას. პოლიტიკური ჯგუფის გირჩის ინიციატივა იყო ეს და ითვალისწინებდა 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ საჯარო რეესტრის მიერ რეგისტრირებული მიწისნაკვეთების ფიზიკური პირებისთვის საკუთრებაში გადაცემის და შემდგომში ამ რეგისტრაციის გამოდაწყებული გამოძიებების შესწავლა ინიციატივას მხოლოდ 16 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. Parlamentma დღეს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად ძაღლის, საბელის ან ალიკაპის გარეშე ყოლა ღია სივრცეში, მათ შორის ბულვარში, პარკში ან სკვერში, გამოიწვევს მფლობელის დაჯარიმებას 150 ლარით. დღემდე ეს ჯარიმა 20 ლარს შეადგენდა. დარღვევის გამეორება კი 300 ლარით დაჯარიმდება 50-ის ნაცვლად. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.